í bílnum var sjálfgefið að rannsaka þyrfti heimili þeirra Terjes og Anne Sophie betur og fengu við aðstoð frá ríkisrannsóknarlögreglunni. Rannsóknin hófst seinni part þessa dags. Áður en tæknideildarmennirnir hófust handa í húsinu fór sænski líkhundurinn það, en hann sýndi engin merki þess að lík hefði verið í því, þannig að nú byggðist allt á tæknirannsóknum. Tæknideildarmennirnir komust yfir að rannsaka eldhúsið og ganginn áður en þeir hættu kvöldið. Þessi svæði voru rannsökuð mjög nákvæmlega og höfðu menn þá einnig í huga að útbúa sér svæði sem hægt væri að ganga áhyggjulausum án þess að eiga á hættu að eyðileggja sönnunargögn. Á meðan á tæknirannsóknunum og yfirheyrslunum stóð var einnig mikil vinna lögð í að reyna að finna Anne Sophie. Á daglegum fundum okkar var farið yfir hvar væri hugsanlegt að hana væri að finna og leit var síðan skipulögð í samvinnu við þá aðila sem aðstoðuðu okkur. Þegar hér var komið sögu voru það svæði norðan og vestan við Tönsberg sem við innbeittum okkur að. Farsími Terjes hafði notast við sendi í sem nóttina sem Anne Sophie hvarf. Hundar leituðu á svæðinu, á engjum og við merkidamsána. Plastpoki merktur Color Line ferjufélaginu fannst og í honum íþróttaskór. Svæðið var girt af og tæknirannsókn skipulögð þar næsta dag. Terje sendi verjenda sinn með samþykki til dómsins þar sem hann lýsti engri andstöðu við að sæta gæsluvarðhaldi í tvær vikur, þannig að lögreglan fengi nauðsynlegan vinnufrið. Terje kom ekki sjálfur fyrir dóminn. Hann var kærður fyrir frelsissviftingu á grunni blóðblettana sem fundust í bílnum og þingrétturinn úrskurðaði hann í tveggja vikna gæsluvarðhald. Fréttatilkynning 23. november 2005 klukkan 14:00. Lögreglan biður upplýsingar ferðir bíls grunaðs miðvikudaginn 9. november 2005. Lögreglan hefur fengið staðfest með rafrænum upplýsingum að bifreið grunaðs svört Volkswagen Caravelle með skrásetningarnúmerinu KZ49102 var á ferð aðfaranótt 9. november sem og þann dag. Bifreiðinni var ekið frá heimili grunaðs í Teigi í átt að miðbæ Tönsberg og var líklegast á Stokke, Sem og eða Barkåker. Það er vest-norðvestur af Tönsberg. Lögreglan telur einnig að grunaði hafi verið fótgangandi á svæðinu á þessu tímabili. Lögreglan telur að bifreiðin hafi verið skilin eftir eða lagt á svæðinu einhver tíma á þessu tímabili. Við biðjum alla þá sem sáu þessa bifreið eða svipaðar dökkar bifreiðar á þessu svæði frá miðnætti 9. november 2005 til klukkan 16:00.